Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ครับสำหรับตอนนี้ก็มาถึงส่วนสุดท้ายของช่วงแรกช่วงคาบสมุทรอาหรับก่อนสมัยอิสลามสำหรับวันนี้เราจะมาพูดกันถึงอัลกะอ์บะห์คำว่ากะอ์บะห์หรือกะอ์บะห์นั้นมีสองความหมายความหมายแรกก็คือมันผ่องขึ้นมันเด่นส่วนอีกความหมายหนึ่งก็คือมันสูงขึ้นและถูกยกย่องเราเรียกตะตุกทั้งสองว่ากะอ์บะห์เพราะมันเป็นอวัยวะที่นูนออกมาดังมีหะดีษกล่าวถึงคนใช้เสื้อผ้าฟุ่มเฟือยจนยาวเลยตะตุ่มเวลาเดินก็ลากผืนว่าที่เลยตะตุ่มทั้งสองนั้นอยู่ในไฟนรกด้วยพระนามของอัลลอฮ์ตำแหน่งของเธอจะสูงขึ้นอัลลอฮ์ทรงยกย่องตำแหน่งของฉันสูงเนื่องจากพวกท่านที่อัลกะอ์บะห์ได้ชื่อเช่นนี้ก็เนื่องจากกิริคุณและความสำคัญของสถานที่นี้ในที่นี้เราหมายถึงไบตุลลอฮ์หรืออาคารของอัลลอฮ์หรือมัสยิดอัลฮารอมหรือก็คือมัสยิดอันเป็นที่ห่วงห้ามในความหมายเดียวกันอัลกะอ์บะห์เป็นอาคารสี่เหลี่ยมผืนผ้าและหมายถึงสันฐานสี่เหลี่ยมผืนผ้าด้วยตั้งอยู่แทบใจกลางของมัสยิดอัลฮารอมไม่ว่าเราจะเข้าไปหาอัลกะอ์บะห์จากทางประตูใดก็ตามเราจะเห็นว่ามันอยู่แทบกึ่งกลางจากทุกด้านทางด้านหน้าที่มีประตูคือด้านตะวันออกเฉียงเหนือและด้านหลังคือด้านตะวันตกเฉียงใต้ทั้งสองด้านนี้ยาวด้านละ40ฟุตส่วนอีกสองด้านนั้นยาวด้านละ35ฟุตสูง50ฟุตผนังทั้งสี่ด้านจึงตั้งเฉียงกับทิศมุมทั้งสี่ของอัลกะอ์บะห์มีชื่อเรียกแตกต่างกันมุมทางเหนือเรียกว่าอัลรุกนุลอิรอกีมุมทางใต้เรียกว่าอัลรุกนุลยามานีมุมทางตะวันตกเรียกว่าอัลรุกนุลชามีและมุมทางตะวันออกเรียกว่าอัลรุกนุลอัสวัดเพราะที่ตรงนั้นมีหินดำติดไว้อยู่ผนังทั้งสี่ด้านของอัลกะอ์บะห์นี้มีผ้าคลุมไว้เรียกว่ากิสวะแปลว่าผ้าซึ่งจะเปิดช่องเอาไว้ไม่คลุมตรงที่ประตูและที่รางน้ำประตูของอัลกะอ์บะห์อยู่ที่ผนังด้านตะวันออกเฉียงเหนือสูงจากพื้นราว7ฟุตประตูนี้ไม่ได้อยู่ตรงตอนกลางของผนังด้านนี้แต่ค่อนไปทางที่ตั้งหินดำเมื่อเปิดก็จะมีบันไดทอดเพื่อให้คนปีนเข้าไปได้เลยด้านนี้ไปทางขวาของผู้ที่หันหน้าเข้าประตูมีที่ว่างเรียกว่าอัลฮิจหรือที่ห่วงห้ามมีกำแพงเตี้ยๆสูงราว3ฟุตเป็นรูปครึ่งวงกลมก่อล้อมไว้ตรงมุมหนึ่งของกำแพงรูปครึ่งวงกลมนี้ซึ่งอยู่ตรงเริ่มของผนังที่ตรงข้ามกับผนังที่มีประตูมีทางให้เข้าไปในบริเวณนั้นได้เรียกที่นั่นว่าฮาตีมหรือบทละเอียดในการตวาฟนั้นให้เดินรอบฮาตีมนี้ด้วยที่ได้ชื่อว่าฮาตีมนั้นมีผู้ให้อธิบายหลายในเช่นเพราะได้รื้ออาคารที่ตรงนั้นแล้วปล่อยให้ว่างเว้นไว้บางคนว่าในสมัยญาฮิลียะห์พวกอาหรับมาตวาฟที่อัลกะอ์บะห์แล้วกองเสื้อผ้าไว้ตรงนั้นโดยไม่เก็บคืนไปนานๆเข้าก็เปื่อยบางคนว่าในสมัยก่อนนี้เมื่อพวกอาหรับสาบานก็เอาแส้หรือรองเท้าหรือคันธนูกองไว้ณที่นั้นเพื่อเป็นที่ระลึกรางทองซึ่งให้น้ำฝนไหลลงที่หาดตีมนี้เป็นของตุรกีส่งมาจากนครอิสตันบูลเมื่อฮิจรัตศักราชที่981ตรงมุมตะวันออกนั้นมีหินดำเรียกว่าฮัจรุลอัสวัดตั้งไว้อยู่ในผนังสูงจากพื้นราว5ฟุตเป็นหินดำออกแดงมีเส้นผ่าศูนย์กลางราว8นิ้วแต่ที่มีอยู่ในขณะนี้ก็ได้แตกเป็นชิ้นเล็กๆแล้วมีลวดเงินรัดไว้อยู่บนลานกว้างของอัลกะอ์บะห์นั้นมีที่ยืนของท่านนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามเรียกว่ามะกอมอิบรอฮีมแสดงว่าท่านนบีอิบรอฮีมมีส่วนเกี่ยวข้องกับอัลกะอ์บะห์นับแต่จำเนียนกาลถัดไปทางซ้ายมือเมื่อเราหันหน้าไปทางประตูของอัลกะอ์บะห์จะมีบ่อน้ำซ้ำๆอยู่ท่านอัสวัดได้รายงานว่าท่านอิบนุอัสตูบัยร์พูดแก่ฉันว่าท่านหญิงไอชะเคยกระซิบบอกท่านหลายเรื่องเธอได้บอกอะไรแก่ท่านเกี่ยวกับเรื่องอัลกะอ์บะห์นี้บ้างฉันตอบว่าเธอได้บอกฉันว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้พูดว่าโอ้ไอชะถ้ามิใช่เพราะว่าประชาชนของเธอเพิ่งพ้นจากสมัยของการกุฟรใหม่ๆฉันก็จะรื้อกะอ์บะห์นี้แล้วสร้างใหม่ให้มีสองประตูทางหนึ่งให้ประชาชนเข้า และอีกทางหนึ่งไว้เป็นทางออกท่านอิบนุอัสซุบัยร์ได้ปฏิบัติเช่นนั้นอัลบุคอรีบทที่3กิตาบุลอิลมีบาบที่48อัลกะบะห์มีมาแต่จำเนียนการแล้วตามตำนานกล่าวว่ามีการสร้างขึ้นใหม่จากที่เดิม7ครั้งครั้งที่1โดยท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามซึ่งอัลกุรอานระบุว่าเป็นอาคารหลังแรกที่ถูกตั้งขึ้นสำหรับมนุษยชาติครั้งที่2โดยท่านนบีอิบรอฮีมและท่านนบีอิสมาอีลอะลัยฮิสสลามครั้งที่3โดยพวกอามาลิกะครั้งที่4โดยพวกยุดฮุมครั้งที่5โดยพวกกุรอชเวลานั้นท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีอายุ35ปีและยังไม่ได้เป็นนบีท่านเป็นผู้ตัดสินเรื่องการวางหินดำครั้งที่6โดยท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอัสซุบัยร์และครั้งที่7โดยอัลฮัจญาจบางคนบอกว่า5ครั้งโดยไม่ได้นับที่สร้างใหม่โดยพวกอามาลิกะและพวกยุดฮุมด้วยหะดีษนี้บอกว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมต้องการทำประตู2บานให้เป็นทางหนึ่งเข้าและทางออกทางหนึ่งเพื่ออำนวยความสะดวกแก่บรรดาผู้มาประกอบการฮัจญ์จุดประสงค์อีกข้อหนึ่งก็คือเพื่อจะได้สร้างอัลกะบะห์ตามรากฐานเดิมของท่านนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามเพราะตอนที่พวกกุรอชปฏิสังขรณ์ใหม่นั้นได้ทำให้เล็กลงมาอีกประการหนึ่งก็เพื่อจะลดระดับของประตูให้ลงมาเพียงพื้นดินโดยเหตุนี้เมื่อท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอัสซุบัยร์ยึดนครมักกะฮ์ได้ก็สร้างอัลกะบะห์ใหม่ตามที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ตั้งใจไว้โดยว่าคราวนั้นไฟได้ไหม้อัลกะบะห์เสียหายต่อมาเมื่อท่านอิบนุอัสซุบัยร์ถูกฆ่าและอัลฮัจญาจได้มีอำนาจปกครองก็ขออนุญาตต่อคอลิฟะห์อับดุลมาลิกบินมารวานแห่งวงอุมัยยะห์รื้อและสร้างอัลกะบะห์ขึ้นใหม่ตามแผนผังเดิมที่พวกกุรอชได้ทำมาก่อนในบันทึกของท่านมุสลิมมีว่าเมื่ออัลมารวานมาตะวาฟที่บัยตุลลอฮ์ก็วิจารณ์ว่าท่านอิบนุอัสซุบัยร์มุสาฮะดีษขึ้นว่ามาจากท่านหญิงไอชะห์ว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอยากจะสร้างอัลกะบะห์อย่างนั้นบังเอิญท่านอัลฮาริสอิบนุอับดุลลอฮ์อิบนุอบูรอบิอะห์ได้ยินข้อวิจารณ์เช่นนี้ก็ทวงว่าตนเองก็ได้ยินเช่นนั้นเหมือนกันไม่ใช่เรื่องโกหกท่านอัลมารวานจึงได้คิดแล้วว่าถ้าตนได้รู้เช่นนี้มาก่อนก็จะปล่อยให้คงอยู่ตามแบบของท่านอิบนุสุบัยร์เพราะการที่อัลกะบะห์จะมีประตู1หรือ2บานนั้นไม่ได้เกี่ยวกับหลักศรัทธาของอิสลามแต่อย่างใดการที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ได้สร้างใหม่ตามที่ได้ตั้งใจไว้นั้นก็เนื่องจากสภาพแวดล้อมตามที่ได้กล่าวข้างต้นแล้วท่านหญิงไอชะกล่าวว่าท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวกับฉันว่าถ้าไม่ใช่เพราะว่าประชาชนของเธอเพิ่งพ้นจากสมัยของการกุฟรฉันก็จะรื้อบัยตุลลอฮ์นี้และสร้างขึ้นใหม่ตามรากฐานเดิมของท่านนบีอิบรอฮีมเพราะตอนที่พวกกุรอชสร้างไว้นั้นได้ย่อให้เล็กลงมาและฉันจะทำประตูทางด้านหลังด้วยมุสลิมบทที่15กิตาบุลฮัจญ์บาบที่65ตอนหนึ่งท่านหญิงไอชะได้เล่าหะดีษว่าฉันได้ยินท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าถ้าไม่ใช่เพราะประชาชนของเธอเพิ่งออกจากความงมงายหรือท่านกล่าวว่าการกุฟรใหม่ๆฉันก็จะใช้จ่ายจากคลังของอัลกะบะห์ในทางของอัลลอฮ์และจะทำประตูให้ลงมาถึงระดับพื้นดินเอาทั้งบริเวณหะตีมเข้ามาอยู่ในอัลกะบะห์ด้วยมุสลิมบทที่15บาบที่65ท่านมุจาฮิดกล่าวว่ามีใครคนหนึ่งมาหาท่านอิบนุอุมัรแล้วบอกว่านี่คือท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เข้าไปในอัลกะบะห์แล้วท่านอิบนุอุมัรกล่าวว่าฉันจึงไปที่นั่นแต่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมออกมาเสียแล้วฉันเห็นท่านบิลาลยืนอยู่ระหว่างสองประตูจึงได้ถามว่าท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอ่านนมาสในอัลกะบะห์หรือไม่เขาบอกว่าใช่ท่านอ่านนมาสสองรอกอะห์ระหว่างเสาสองต้นซึ่งอยู่ทางซ้ายมือเวลาท่านเข้าไปแล้วท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ออกมาอ่านนมาสอีกสองรอกอะห์หันหน้าไปทางอัลกะบะห์อัลบุคอรีบทที่8บาบที่30ท่านอิบนุอุมัรรายงานว่าฉันได้ไปที่อัลกะบะห์และแน่นอนท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เข้าไปในอัลกะบะห์ท่านบิลาลและท่านอุซามะห์ก็ได้เข้าไปแล้วด้วยแล้วท่านอุสมานอิบนุตอลฮะได้ปิดประตูบรรดาเหล่านั้นได้อยู่ในนั้นนานครั้นเมื่อประตูถูกเปิดออก ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ออกมาฉันจึงปีนขึ้นไปข้างบนแล้วเข้าไปในอัลกะบะห์ฉันถามว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอ่านนมาซที่ตรงไหนเขาบิลาลบอกว่าตรงนี้และฉันลืมถามพวกเขาไปว่าอ่านนมาซกี่รอกอะห์มุสลิมบทที่15บาบที่65ท่านอิบนุอุมัรกล่าวว่าฉันจึงได้ถามท่านบิลาลระหว่างที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมออกมาข้างนอกว่าท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทำอะไรอยู่ในอัลกะบะห์เขาบอกว่าท่านอยู่ระหว่างเสาสองต้นทางซ้ายมือและเสาต้นหนึ่งทางขวามือของท่านส่วนเสาอีกสามต้นนั้นอยู่ทางข้างหลังของท่านตอนนั้นอัลกะบะห์มีเสาหกต้นแล้วท่านก็นมาซที่ตรงนั้นมุสลิมบทที่15บาบที่65ท่านอิบนุอุมัรกล่าวว่าท่านบิลาลหรือท่านอุสมานอิบนุตอลฮะบอกแก่ฉันว่าท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอ่านนมาซในอัลกะบะห์ระหว่างเสาอัลยะมานี2ต้นมุสลิมบทที่15บาบที่65ก่อนหน้านี้เมื่อท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาทําอุมเราะห์ท่านไม่ได้เข้าไปในอัลกะบะห์เพราะตอนนั้นยังเต็มไปด้วยรูปปั้นต่างๆมากมายท่านอิสมาอีลอิบนุคอลิดกล่าวว่าฉันได้ถามท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอบีอัลฟาซึ่งเป็นสหายของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าตอนที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทําอุมเราะห์นั้นท่านเข้าไปในอัลกะบะห์หรือเปล่าเขาตอบว่าเปล่ามุสลิมบทที่15บาบที่65นอกจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้อ่านนมาซในอัลกะบะห์ตามที่กล่าวแล้วสาวกของท่านก็พยายามปฏิบัติเช่นนั้นเราจะพบจากการปฏิบัติของท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอุมัรท่านผู้นี้มีคุณสมบัติพิเศษอยู่ข้อหนึ่งที่พยายามศึกษาว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทำอะไรอย่างไรที่เป็นซุนนะห์ท่านก็จะพยายามทำตามนั้นให้ดีที่สุดท่านนาฟิอะห์รายงานว่าเมื่อท่านอับดุลลอฮ์เข้าไปในอัลกะบะห์เขาจะเดินตรงไปข้างหน้าจนได้เข้าไปในที่ข้างในและทิ้งด้านประตูไว้ข้างหลังแล้วเขาจะเดินตรงไปจนตัวเขาอยู่ห่างจากผนังซึ่งอยู่ข้างหน้าเขาสักสามศอกเขาได้นมาสและอยากจะนมาสที่นั่นตรงที่ที่ท่านบิลาลได้บอกไว้ว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้นมาสท่านอิบนุอุมัรเองก็บอกว่าไม่มีโทษอันใดที่เราจะนมาสณที่ใดตามที่ชอบภายในอัลกะบะห์นั้นอัลบุคอรีบทที่8บาบที่97ท่านอิบนุอับบาสกล่าวว่าหลังจากยึดครองนครมักกะฮ์ได้แล้วท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมปฏิเสธที่จะเข้าไปในอัลกะบะห์เมื่อภายในนั้นยังมีรูปปั้นอยู่ท่านจึงสั่งในเรื่องนี้บรรดารูปปั้นจึงถูกขนออกจากที่นั่นทั้งได้ขนเอารูปของท่านนบีอิบรอฮีมและท่านนบีอิสมาอีลอะลัยฮิสสลามออกไปด้วยในมือของท่านทั้งสองนั้นมีลูกดอกไว้เสี่ยงทายท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงกล่าวว่าโอ้อัลลอฮ์ได้ทรงโปรดทำลายพวกเขาที่บูชาเจเวตฉันขอสาบานด้วยพระนามของอัลลอฮ์พวกเขารู้ดีอยู่แล้วว่าท่านนบีทั้งสองนี้ไม่เคยเสียงท้ายให้พวกเขาแล้วท่านก็ได้เข้าไปข้างในท่านได้กล่าวตักบีรที่ตรงมุมในนั้นแต่ท่านไม่ได้อ่านนมาซที่ในนั้นอัลบุคอรีบทที่25กิตาบุลบะนาซิกบาบที่54กล่าวกันว่าลูกดอกนั้นมี3ลูกดอกหนึ่งมีเขียนว่าตัฟอัลจงทำอีกดอกหนึ่งเขียนว่าลาตัฟอัลจงอย่าทำและอีกดอกหนึ่งไม่มีเขียนอะไรถ้าใครได้ดอกที่ไม่มีเขียนอะไรไว้ก็ต้องเสียงลูกดอกใหม่ได้กล่าวในตอนต้นแล้วว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้อ่านนมาซในอัลกะบะห์แต่เพราะท่านอิบนุอับบาสไม่ได้เข้าไปด้วยท่านจึงไม่รู้ว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้อ่านนมาซในนั้นอัลมุลตะซัมคือที่ระหว่างหินดำและประตูอัลกะบะห์ที่ได้ชื่อเช่นนี้เพราะประชาชนไปยืนเอาหน้าแนบผนังอัลกะบะห์วิงวอนขอพรบางคนก็ชูมือบางคนก็ร้องไห้ท่านอับดุลรอห์มานบินซอฟวานรายงานว่าเมื่อท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยึดครองนครมักกะฮ์ได้ฉันจึงพูดว่าฉันจะนุ่งห่มผ้าของฉันและบ้านของฉันอยู่ริมทางฉันจะดูว่าท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทำอย่างไรฉันจึงไปและเห็นท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมออกมาจากอัลกะบะห์ มีตัวท่านและสหายของท่านพวกเขายืนเบียดกันตั้งแต่ประตูของอัลกะบะจนถึงที่หะตีมและเอาแกมแนบผนังอัลกะบะแล้วท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอยู่ท่ามกลางพวกเขาอบูดาวูดบทที่11กิตาบุลฮัจญ์บาบที่54ครับในที่สุดเราก็จบช่วงของคาบสมุทรอาหรับก่อนสมัยอิสลามในตอนหน้าจะเป็นการเริ่มต้นช่วงที่2เชื้อสายของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมโดยเริ่มต้นจากบรรพบุรุษไล่ลงมานะครับสำหรับวันนี้อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์